Είναι μέρα ανακοινώσεων σήμερα, φαίνεται. Να κάνω κι εγώ μια ανακοίνωση, αδελφοί, γιατί είναι πλάκιν λίγο σε ένα ζήτημα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ξέρετε το όνομα Eric Metaxas. Είναι όμως μάλλον ο πιο γνωστός ελληνικής καταγωγής ευαγγελικός στην Αμερική. Έχει γράψει δύο βιβλία που έχουν γίνει bestseller. Το ένα είναι για τη βιογραφία του Wilberforce, το άλλο για την βιογραφία του Dietrich Bonhoeffer. Το τελευταίο του βιβλίο πούλησε 500.000 αντίτυπα. Και πρόσφατα ήταν σε μια συγκέντρωση στην οποία μίλησε πριν από τον πρόεδρο Ομπάμα. Και είναι ευαγγελικός, πιστός, γνήσιος. Και κάποια στιγμή κατάφερα και άνοιξα μια αλληλογραφία μαζί του, συζητώντας πώς θα μπορούσαν κάποια από τα βιβλία του να εκδοθούν και στα ελληνικά, διότι θεωρώ ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο. Εν πάση περιπτώσει, πάνω στην αλληλογραφία μου αναφέρει ότι 20 Οκτωβρίου, Σάββατο, θα είναι εδώ στην Ελλάδα. Και έτσι με τον Γιώργη τον Κανταρτζή κανονίσαμε να υπάρχει μια συνάθρηση στην πρώτη Ευαγγελική Εκκλησία, 20 Οκτωβρίου, 7.30 ώρα το απόγευμα, στην πρώτη Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, Σάββατο απόγευμα. Νομίζω αξίζει τον κόπο να βρεθούμε εκεί. Είναι ένας ικανότατος ομιλητής με πάρα πολύ χιούμορ, αλλά και νομίζω είναι καλό να ξέρουμε ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που είναι ελληνικής καταγωγής, έτσι. Ξέρει και κάποια ελληνικά, κεφαλονίτης είναι, οι οποίοι όμως, όπως μου είπε ο ίδιος, θέλω να γνωρίσω την ευαγγελική κοινότητα στην Ελλάδα, από την οποία κατάγομαι, και να τους πω ότι και εγώ είμαι μαζί τους. Οπότε, όσοι μπορούμε, ας είμαστε εκεί στις 20 Οκτωβρίου. Λοιπόν, θα έπινα νερό εδώ, αλλά κάτι συνέβη. Ο κόσμος μου ταράχθηκε. Ας έρθουμε λοιπόν, αδελφοί, στο Λόγο του Θεού. Θα ήθελα να στραφούμε στο βιβλίο των Πράξεων, στο κεφάλαιο 4, μιας και αναφέρθηκε το θέμα της προσευχής, όχι μόνο της προσευχής, αλλά το θέμα της Εκκλησίας και θα είναι θέμα του συνεδρίου. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να αναφερθούμε σε εκείνη την πρώτη Εκκλησία και να θέσουμε κάποια ερωτήματα. Ξέρετε κάτι, εκείνοι που νιώθουν αδύναμοι ζητάνε βοήθεια. Εκείνοι που νιώθουν δυνατοί δεν ζητάνε βοήθεια. Και ζούμε σε μια εποχή όπου η Εκκλησία απολαμβάνει κάποια ελευθερία. Πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι άσχημα για μας. Έχουμε το δικαίωμα να επιλέξουμε τον δρόμο που επιλέξαμε. Έχουμε το δικαίωμα να συγκεντρωνόμαστε και να λατρεύουμε τον Θεό. Έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για τον Θεό. Έχουμε το δικαίωμα και έχουμε και τη δυνατότητα. Και η δυνατότητα αυτή είναι ένα είδος δύναμης. Σε κάποιο βαθμό μπορούμε να νιώθουμε δυνατοί. Αλλά είπαμε, αδελφοί, εκείνοι που νιώθουν δυνατοί δεν ζητούν βοήθεια. Δεν είναι το ιδανικό για την Εκκλησία να νιώθει δυνατή. Δεν είναι το ιδανικό για την οποιαδήποτε τοπική Εκκλησία να νιώθει δυνατή. Το ιδανικό για την Εκκλησία του Χριστού είναι να νιώθει αρκετά αδύναμη ώστε να εκφράζει την ανάγκη της για το Χριστό. Το ιδανικό για την Εκκλησία του Χριστού είναι να είναι πραγματικά Εκκλησία του Χριστού, να πορεύεται διαρκώς έχοντας τον Χριστό δίπλα της και πάνω της και μέσα της. Ξέρετε κάτι, είναι πάρα πολύ εύκολο ως Εκκλησία κάποια στιγμή να αρχίσουμε να βολευόμαστε και να λέμε «Ευχαριστώ πάρα πολύ». Είναι πολύ εύκολο να αρχίσουμε να βολευόμαστε και να λέμε «Κοίτα να δεις αυτή η εκκλησία στην Πεύκη, όλα καλά, είναι γεμάτη, ο κόσμος έρχεται, έχουμε λατρεία, έχουμε κήρυγμα, όλα καλά, όλα καλά, έτσι, προχωράμε μπροστά». Αλλά αδελφοί, νομίζετε ότι εμείς κρατάμε την εκκλησία? Νομίζετε ότι εμείς κατά κάποιο τρόπο συνθέτουμε αυτό το σύνολο και μπορούμε να το κρατήσουμε, να το διατηρήσουμε σε ζωή? Την εκκλησία, αδελφοί, την κρατάει ο Θεός και να σας πω κάτι. Εμείς την μπορούμε να την καταστρέψουμε σε λίγα λεπτά μέσα. Μπορώ εγώ να σας την καταστρέψω, άμα θέλετε. Εύκολα. Μπορώ να ανοίξω έναν καυγά με έναν από εσάς και να καταστρέψουμε την εκκλησία. Να αρχίσουμε μια διένεξη μεταξύ μας, εγώ και ένα άλλο άτομο, έτσι. Και μετά εγώ να αρχίσω να μιλάω σε κάποιους ανθρώπους και να τους λέω έτσι είναι, να είστε μαζί μου, και εκείνος να ανοίξει με άλλους ανθρώπους να λέει να είστε μαζί μου, και αυτός ο καυγάς μεταξύ δύο ατόμων να γίνει καυγάς εκκλησιαστικός. Έχει γίνει πολλές φορές. Πολλές. Δεν την κρατάμε εμείς την εκκλησία. Εμείς είμαστε ικανοί να τη διαλύσουμε σε δύο λεπτά μέσα. Την εκκλησία την κρατάει ο Θεός. Και ποτέ, μα ποτέ, δεν πρέπει να μπούμε σε ένα πνεύμα υπερηφάνειας ότι κατά κάποιο τρόπο έχουμε μια εκκλησία και όλα καλά. Εμείς είμαστε καλά. Χρειαζόμαστε τον Κύριό μας, αδελφοί, για να κρατάει αυτός την εκκλησία του ενωμένη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια στάση ενώπιον του, διαρκούς εξάρτησης. Αναρωτηθείτε, αδελφοί, αν τα λόγια του Ψαλμού 63 σας εκφράζουν. Ακούστε τα λόγια αυτά. Είμαστε εμείς ως εκκλησία, ο καθένας μας, τέτοιοι άνθρωποι που ξυπνάμε και λέμε το εξής: Θεέ, είσαι ο Θεός μου. Από πρωία σε ζητώ. Σε διψάει η ψυχή μου. Στον Ψαλμό 63. Σε διψάει η ψυχή μου, σε ποθεί η σάρξ μου. Εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο, δια να βλέπω τη δύναμη και τη δόξαν σου, καθώς σε είδον εν το αγιαστηρίο. Διότι το έλεος σου καλύτερον παρά τη ζωήν, τα χείλη μου θέλουσι σε επενή. Όταν σε ενθυμώμαι επί της τρομνής μου, εισέ μελετώ εν τις φυλακές της νυκτός, επειδή εστάθης βοήθειά μου, δια τούτο υπό την σκιάν των πτερήγων σου θέλω χέρι, όπως ψάλαμε. Εστάθης βοήθειά μου. Αυτά είναι τα λόγια του ανθρώπου που είχε ανάγκη από βοήθεια και έτρεξε για βοήθεια στον Κύριο. Και πρέπει να ομολογήσουμε, αδελφοί, ότι αυτό δεν είναι πάντα το βίωμά μας. Η έπαρση είναι ύπουλο πράγμα. Δεν βγαίνει κανείς να κάνει μεγάλες δηλώσεις. Επέρομαι, επέρομαι. Δυσδύει όμως τις καρδιές μας από την άνεση που νιώθουμε. Ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι όλα είναι καλά. Δεν χρειάζομαι κανέναν εδώ που τα λέμε. Δεν χρειάζομαι καν τον Θεό, γιατί δεν προσευχήθηκα. Προφανώς δεν τον χρειάζομαι. Αν έχεις πολλά χρήματα, απλά ξεχνάς πώς είναι να έχεις λίγα. Αν έχεις ελευθερία, ξεχνάς πώς είναι χωρίς ελευθερία. Αν βρίσκεσαι σε μια εκκλησία που προχωράει καλά, ίσως ξεχνάς ότι είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό σε κάθε μας βήμα. Και η όποια έπαρση ή υπερηφάνεια προηγείται της πτώσης. Σήμερα η περικοπή μας είναι από μια προσευχή που γίνεται στο βιβλίο των Πράξεων, το κεφάλαιο 4. Και υπάρχει καλός λόγος που την επέλεξα, αδελφοί, διότι είναι η πρώτη μεγάλη προσευχή της σύσσωμης εκκλησίας που διασώζεται μετά από την Πεντηκοστή. Η πρώτη φορά που η εκκλησία μαζεύεται για να προσευχηθεί στον Κύριό της. Όλοι μαζί στον Θεό. Και καθώς ξεκινάμε αυτή τη νέα χρονιά, είχα τον πειρασμό να πω καλό χειμώνα σήμερα, αλλά η ζέστη μας έχει τρελάνει. Καθώς ξεκινάμε αυτή τη χρονιά, γιατί να μην κάτσουμε να σκεφτούμε και εμείς πώς μπορούμε να προσευχηθούμε στον Κύριό μας με τον ίδιο τρόπο. Είναι η πρώτη φορά που οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι όλοι μαζί προσεύχονται. Και το ερώτημα είναι γιατί, για ποιο λόγο προσεύχονται. Και τι μπορούμε να μάθουμε εμείς από την προσευχή τους. Τα γεγονότα έχουν ως εξής. Στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων, οι Απόστολοι ρώτησαν τον Αναστημένο Χριστό: Τώρα θα εγκαταστείς τη βασιλεία σου? Αφού αναστήθηκες, και ο Χριστός απάντησε: Δεν είναι η ώρα για σας να ξέρετε την ώρα. Εγώ φεύγω και πηγαίνω στους ουρανούς. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα επάνω σας. Και θα είστε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης. Αυτό είναι το κεφάλαιο 1. Στο κεφάλαιο 2 συμβαίνει αυτό που ο Χριστός είπε. Εκείνος φεύγει στους ουρανούς, το Πνεύμα όμως έρχεται την ημέρα της Πεντηκοστής και οι Απόστολοι μετά βγαίνουν και λαλούν τον Λόγο του Θεού με παρησία στο κέντρο, στην Ιερουσαλήμ, εκεί που ο Χριστός σταυρώθηκε. Στο υπόλοιπο κεφάλαιο λοιπόν, εκεί που ο Πέτρος κάνει μια συνταρακτική ομιλία έχει αποτέλεσμα να έρθουν 3.000 άνθρωποι να προσκοληθούν στη συνάθρησή τους. Επιτυχία! Πάμε καλά! Όλα καλά, η Εκκλησία πορεύεται μπροστά! Δόξα τω Θεώ, σωστά! Ξέρετε, ο Θεός όμως δεν έχει αυτό το απλό σύστημα, το γραμμικό, απλά πάμε από δόξη εις δόξαν, όλα καλά, απλά ανωδική πορεία. Καμιά φορά ο Θεός θέλει να ανακατέψει λίγο τα νερά, να μας βάλει να σκεφτούμε ποιοι είμαστε, να μην παίρνουμε ελαφρά την καρδία αυτή την επιτυχία. Στο κεφάλαιο 3 λοιπόν ο Πέτρος και ο Ιωάννης θεραπεύουν έναν χολό μπροστά στην ωραία θύρα του ιερού. Και ύστερα ο Πέτρος δίνει μια μικρή ομιλία όπου δηλώνει ότι το θαύμα δεν έγινε ως δια μαγείας, έγινε δια της δύναμης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τότε όμως εξοργίζονται οι ιερείς και οι Σαδουκαίοι και συλλαμβάνουν τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τους ανακρίνουν. Και τελικά αναγκάζονται να τους αφήσουν ελεύθερους, αλλά με μια υπόδειξη. Τους λένε το εξής: να μην λαλώσουν καθόλου, μηδέν αδιδάσκωσιν εν το ονόματι του Ιησού. Μη μας μιλάτε πια για τον Ιησού. Αυτό ακριβώς που το πνεύμα τους είχε βάλει να πούνε. Και ύστερα ο Πέτρος και ο Ιωάννης επιστρέφουν στα αδέλφια τους, στην εκκλησία και τους λένε, αυτό μας είπανε, να μην μιλάμε για τον Ιησού. Οι ζωές μας κινδυνεύουν. Γίνεται ίσως αυτό που δεν αναμενόταν. Μέχρι εκείνη την ώρα όλα πήγαιναν καλά. Το πνεύμα είχε έρθει και είχε κάνει θαυμαστά πράγματα. Μια ομιλία οδήγησε 3.000 άτομα στο Χριστό. Ένα θαύμα είχε εντυπωσιάσει ένα πλήθος. Το ίδιο όμως θαύμα είχε δημιουργήσει εχθρούς, τις εξουσίες. Και εδώ βρισκόμαστε μπροστά στο πρώτο μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορούσε η πρώτη εκκλησία να αντιμετωπίσει. Τον διωγμό. Προσέξτε, εκείνοι είχαν αυτό το πρόβλημα. Εμείς ίσως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή διωγμό. Μπορούμε να έχουμε άλλα προβλήματα. Δεν έχει σημασία. Πάντοτε η Εκκλησία από παντού βάλεται και απ' έξω και από μέσα. Και μέσα στο πλαίσιο αυτού λοιπόν του διωγμού γίνεται αυτή η προσευχή που διαβάζουμε σήμερα. Και μην το ξεχνάτε αυτό, μιλάμε για μια προσευχή σε μια δύσκολη ώρα. Και θέλω να δούμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσευχής τότε που πρέπει να υπάρχουν στην προσευχή μας και σήμερα. Το πρώτο είναι το εξής. Στην προσευχή μας θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος. Κοιτάξτε το εδάφιο 24 και διαβάζω μόνο προς το παρόν την πρώτη λεξούλα. Δέσποτα. Δέσποτα. Είναι μια λέξη που υπονοεί δύναμη και έλεγχο των συνθήκων. Λέμε ότι κάποιος δεσπόζει πάνω από κάτι και εννοούμε ότι αυτός έχει τον έλεγχο, κυριαρχεί πάνω από κάτι. Οι μαθητές εδώ πέρα στρέφονται στον μόνο πραγματικό δεσπότη του παντός. Ξέρετε, οι ιερείς τους είχαν πει να μην μιλάνε, αλλά εκείνοι είχαν απαντήσει το εξής. Αν είναι δίκαιον, λέει, ενώπιον του Θεού, να ακούμε εσάς, μάλλον, παρά τον Θεό, κρίνατε. Διότι εμείς δεν δυνάμεθα να μη λαλόμεν. Δεν δυνάμεθα να μη λαλόμεν. Όσα είδαμεν και ακούσαμεν. Δεν μπορούμε να μην πούμε αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Αυτό κάνει το Πνεύμα του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων, έτσι. Ενώ οι αρχές και οι εξουσίες έρχονται να σου πούνε μην τα λες αυτά, θα κινδυνέψει η ζωή σου. Η απάντηση είναι το Πνεύμα του Κυρίου είναι μέσα μου και δεν μου επιτρέπει να μην λέω αυτά. Αυτό κάνει ο Θεός. Οι ιερείς είχαν προβάλει τη δική τους εξουσία. Έδωσαν εντολή στους Αποστόλους να μην μιλάνε. Αλλά εδώ οι Απόστολοι αναγνωρίζουν μια άλλη εξουσία. Μια ανώτερη εξουσία. Και όποια εξουσία και αν είχαν οι ιερείς, η εξουσία του Χριστού ήταν ανώτερη. Οι ιερείς είπαν μη μιλάτε, ο Θεός είχε πει μιλήστε. Εδώ έπρεπε να εκτιμηθεί ποια εξουσία ήταν ανώτερη. Και συνεχίζουν στο χωρίο αυτό αφού λένε δέσποτα. Συ είσαι ο Θεός, ότι σε έκαμε τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής. Εδώ είναι μια αλήθεια για την οποία και οι ιερείς θα συμφωνούσαν, αλλά ξέρετε κάτι, πολλές φορές αυτά που λέμε δογματικά δεν τα συνειδητοποιούμε μέσα μας, βαθιά. Συ είσαι ο Κύριος που έκανες τον ουρανό και τη γη. Πολλοί άνθρωποι σήμερα θα συμφωνούσαν με αυτό, ο Θεός είναι δημιουργός. Αλλά οι πιο πολλοί σκέφτονται για τη δημιουργία ως ένα μακρινό γεγονός. Ναι, ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο τότε, παλιά, όταν το δημιούργησε. Είναι πολύ μακρινό αυτό από το σήμερα. Έχει τρέξει ιστορία. Οι Απόστολοι όμως δεν το βλέπουν έτσι, αδελφοί. Η δημιουργία για εκείνους ήταν ένα γεγονός πολύ κοντά στο δικό τους σήμερα. Διότι τώρα έπρεπε να αποφασίσουν. Θα ακούσουμε την εντολή των ιερέων ή θα ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Ποια φωνή είναι σπουδαιότερη, ποια φωνή είναι σημαντικότερη. Ο Θεός έπλασε τον ουρανό και τη γη. Έπλασε τα πάντα. Θα προτιμήσουμε τη δική του φωνή. Θα προτιμήσουμε τη δική του εντολή. Θα μου πείτε, πού είναι ο Θεός, δεν τον βλέπουμε. Αλλά εδώ ακριβώς είναι το μυστικό. Σε αυτήν την ώρα της προσευχής κλείνεις τα μάτια και εκφράζεις αυτό που είναι η πίστη σου. Δηλώνεις κάτι που δεν φαίνεται, αλλά το ομολογείς ότι είναι αλήθεια. Και ας μη φαίνεται, και ας μη το βλέπουμε, και ας μη το αισθανόμαστε πολλές φορές. Το ομολογείς ως αλήθεια. Και μόνο μέσα στη δήλωση αυτή τοποθετείς τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο σωστό τους πλαίσιο. Μας πήγαν στο ναό, μας ανέκριναν, μας είπαν να μην μιλάμε. Αυτό που συνέβη, πού συνέβη? Συνέβη μέσα στον κόσμο που έχει πλάσει ο Θεός μας. Συνέβη μέσα στο χωράφι του Θεού. Μέσα στην ιδιοκτησία του Θεού. Αυτό είναι το πλαίσιο των γεγονότων. Δεν ήταν ξεκάρφωτα τα γεγονότα, δεν ήταν ανεξέλεγκτα, δεν ήταν τυχαία συμβάντα, δεν ήταν μακριά από την επικράτεια του Θεού. Έγιναν στον τόπο της δικαιοδοσίας του Θεού και τρέχουμε σε Αυτόν. Προσέξτε ότι οι ιερείς μέχρι τότε μπορεί να έλεγαν ότι εμείς οι ιερείς, είμαστε οι μεσάζοντες για να πλησιάσετε το Θεό. Για να φτάσετε στο Θεό πρέπει να περάσετε μέσα από εμάς. Πρέπει να έρθετε στον δικό μας ναό, να λατρέψετε με τις δικές μας θυσίες. Αλλά οι Απόστολοι έχουν μάθει ότι κάποιος άλλος είναι ο πραγματικός ναός. Έχουν μάθει ότι κάποιος άλλος είναι ο μοναδικός μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και ενώ βρίσκονται έξω από τον ναό της Ιερουσαλήμ, γνωρίζουν ότι βρίσκονται μέσα στον ναό του σώματος του Χριστού. Και έχουν πρόσβαση στον Πατέρα Θεό που έπλασε τον ουρανό και τη γη. Είχαν γνωρίσει τον άνθρωπο Ιησού Χριστό και άρα είχαν παρησία απέναντι στον Πατέρα Θεό. Αυτό ήταν μια κοσμογονική αλλαγή στη σκέψη τους. Και κάτι ακόμα. Όταν θυμούνται οι Απόστολοι ότι ο Θεός έπλασε τον ουρανό και τη γη, θυμούνται πως έπλασε τον ουρανό, έπλασε τα πάντα με το Λόγο Του. Και αυτόν τον Λόγο της δύναμής Του, τον Λόγο που δημιούργησε τα πάντα, τον είχε εμπιστευτεί στους μαθητές του Ιησού Χριστού. Και τώρα πάνε κάποιοι να φημώσουνε αυτόν τον Λόγο, να πούνε μην ξαναπείτε κάτι. Αλλά δεν θα μπορέσουν. Ο Χριστός είναι στο θρόνο Του. Είναι βασιλιάς, δεσπότης του παντός. Και στον κόσμο αυτό ενεργεί πώς? Δια του Πνεύματός Του, το οποίο εισβάλλει στις καρδιές των παιδιών Του και τους κάνει να θέλουν να μιλήσουν τα δικά Του λόγια και να δώσουν μαρτυρία για τον Χριστό. Για να τους κυριεύσει αρκετά να μην μπορούν να μην μιλήσουν για τον Χριστό. Δεσπότης. Πόσα πράγματα αλλάζουν στη σκέψη μας όταν αντιλαμβανόμαστε ότι ο Κύριος μας είναι βασιλιάς. Όταν σκεφτόμαστε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Θυμάμαι καθώς ψάλαμε εδώ τον ύμνο εκτός προγράμματος νομίζω, έτσι, τώρα ψάλω είσαι βασιλιάς. Θυμήθηκα όταν ήμουνα ένας νεότερος ποιμένας, 26 χρονών στην εκκλησία του Βόλου, καινούριος. Και πριν να γίνει συνάθρηση, έρχεται ένα πρόσωπο, δηλαδή εγώ πρέπει να κηρύξω, έτσι, πρέπει να πω πράγματα και πρέπει να νιώθω καλά ψυχολογικά. Και έρχεται ένα πρόσωπο και αρχίζει να με βρίζει. Πριν να σηκωθώ στον άμβονα. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα και ήταν αναπόφευκτο, έπρεπε να σηκωθώ επάνω και να οδηγήσω τη λατρεία. Και ζήτησα να προτείνουν ύμνους. Πρότειναν αυτόν τον ύμνο. Τώρα ψάλλω, είσαι βασιλιάς, γεμάτος δόξα, στον θρόνο σου μπροστά γονατίζω, σου δίνω την καρδιά μου, σ' αγαπώ. Θέλω να σας πω ότι μέσα σε μια στροφή ημνού, εγώ είχα απελευθερωθεί. Τι με νοιάζει αν με προσβάλλουν, αυτός είναι βασιλιάς. Η βασιλεία του είναι το παν. Αυτός είναι πρώτος. Και εγώ τι είμαι? Η σκέψη που πέρασε από το μυαλό μου ήταν, εγώ είμαι ένα από τα πόσα, 6 δισεκατομμύρια, 7 δισεκατομμύρια της γης πληθυσμός. Και κάποιος με πρόσβαλε. Και τι έγινε? Η βασιλεία του Θεού είναι πρώτη. Ο Θεός μου κυβερνά. Και εγώ είμαι δικό του παιδί και θα φροντίσει για μένα. Θα φροντίσει για μένα. Πρώτη μας προσευχή, Δέσποτα Κύριε, εσύ βασιλεύεις. Συνεχίζει, στην προσευχή θυμόμαστε τον Λόγο του Θεού. Ακούστε τι λέει το εδάφιο 25. Συ είπας, συ είσαι, συγγνώμη, ως της είπας διαστόματος Δαβίδ του δούλου σου. Διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια. Παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Προσέξτε εδώ τι γίνεται στην προσευχή και αυτό ακολουθήστε το. Ξέρετε κάτι, όσο πιο καλά ξέρουμε το Λόγο του Θεού, τόσο πιο καλά προσευχόμαστε. Γιατί εδώ ουσιαστικά κάνουν προσευχή και θυμίζουν στο Θεό αυτά που ο Θεός είχε πει. Να σου θυμίσουμε, Θεέ, ότι κάποτε είπες αυτό. Συ είσαι, Θεέ, ως της είπας. Εσύ είσαι αυτός που είπε. Ο Θεός είπε. Ναι, εδώ έχουμε μια φοβερή εικόνα, αδελφοί, της θεοπνευστίας της Γραφής. Εσύ είσαι αυτός που είπε διαστόματος Δαβίδ, του δούλου σου. Ποιος λοιπόν είπε? Ο Δαβίδ είπε, αλλά και ο Θεός είπε μέσα από τον Δαβίδ. Τι είπε λοιπόν? Η αναφορά είναι στον Ψαλμό 2. Και ο Ψαλμός 2 ξεκινάει με τα εδάφια που μόλις διαβάσαμε. Μιλάει για την εποχή όπου κάποιοι επιτίθενταν ενάντια στον βασιλιά του Ισραήλ. Ήταν Παλαιά Διαθήκη, ήταν το βασίλειο του Ισραήλ. Ήταν απειλούμενο από διάφορους λαούς ολόγυρα. Και εκεί ετέθη το ερώτημα, διατί εφρίαξαν τα έθνη, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Στην Παλαιά Διαθήκη όταν έλεγε κατά του Χριστού, να σκέφτεστε το Χριστός με μικρό χ. Με μικρό χ. Όχι ο Ιησούς Χριστός, ο χρισμένος βασιλιάς. Στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι. Ουσιαστικά λοιπόν έλεγε, μας απειλούν τα άλλα έθνη και απειλούν τον χρισμένο βασιλιά του Ισραήλ. Και ο Ψαλμός 2 συνεχίζει και λέει, ο καθήμενος εν ουρανής, ο δεσπότης του παντός δηλαδή, ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει. Θέλει γελάσει. Ο Κύριος θέλει εκμικτηρήσει αυτούς. Οι λαοί, οι βασιλιάδες στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης επιτίθενταν στον βασιλιά του Ισραήλ, αλλά ο Θεός προστάτευε το βασιλιά και δεν ένιωθε καμία απειλή, κανέναν κίνδυνο. Μάλιστα ο Θεός έλεγε, εγώ έχρισα τον βασιλέα μου επί Σιών, το όρος το Άγιον μου, στην Ιερουσαλήμ, έχω χρήσει αυτό το βασιλιά. Και ύστερα είπε στο βασιλιά, ζήτησον παρέ μου και θέλω σου δώσει τα έθνη κληρονομίαν σου, η ιδιοκτησίαν σου τα πέρατα της γης. Αυτό το έλεγε στο βασιλιά του Ισραήλ, σαν να του έλεγε, θα είσαι ένας ισχυρός βασιλιάς. Αλλά καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στην Καινή Διαθήκη. Θα σου δώσω κληρονομιά σου τα πέρατα της γης. Τι είπε ο Χριστός στους μαθητές του? Θα είστε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης. Εκείνο που ήταν πολεμικό στην Παλαιά Διαθήκη έγινε πνευματικό στην Καινή Διαθήκη. Ο κόσμος θα κατακτηθεί. Το καταλαβαίνετε ότι υπάρχει άλλο ένα βασίλειο σε αυτόν τον κόσμο, το οποίο θα κατακτήσει τον κόσμο χωρίς πυρηνική βόμβα, χωρίς όπλα, χωρίς τάγκς και χωρίς αεροπλάνα. Θα κατακτήσει τον κόσμο με τον Λόγο του Χριστού και την αγάπη του Θεού. Το πιστεύετε αυτό? Υπηρετούμε μια βασιλεία χωρίς όπλα. Μοναδικό μας όπλο, ο Λόγος του Θεού και η αγάπη που που βάζει το Πνεύμα του Θεού στις καρδιές μας. Βγείτε λοιπόν να κατακτήσουμε τον κόσμο έτσι. Η πρώτη εκείνη πιστή έκαναν αυτό το φοβερό συνδυασμό. Ο Ιησούς είναι ο Βασιλιάς, είναι ο Μεσσίας, που σημαίνει είναι ο κεχρισμένος του Θεού, είναι ο Χριστός με μεγάλο χ. Άρα τα λόγια του Ψαλμού 2 αναφέρονταν στο Χριστό. Άρα εκείνο που ο Δαβίδ έλεγε για κάποια πολεμική επιχείρηση εναντίον του, τώρα ισχύει για τον Χριστό. Και κοιτάξτε την ερμηνεία τους στο εδάφιο 27. Διότι λέει συνήχθησαν επαληθείας εναντίον του Αγίου Παιδόσου Ιησού, τον οποίον έχρισας. Συνήχθησαν λοιπόν και ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μετά των εθνών και των λαών του Ισραήλ. Στην Παλαιά Διαθήκη ποιος απειλούνταν? Το έθνος του Ισραήλ απειλούνταν από όλα τα γύρω έθνη. Τώρα λέει δεν είναι μόνο ο Πιλάτος ο εχθρός και ο Ηρώδης είναι εχθρός. Δεν είναι μόνο τα έθνη εχθροί και ο ίδιος ο Ισραήλ έχει γίνει εχθρός. Και τώρα απειλεί εκείνους που μαρτυρούν για τον Χριστό. Στην Καινή Διαθήκη ο βασιλιάς είναι ο Χριστός και οι εχθροί είναι οι βασιλιάδες που τον εδίωξαν και τον σταύρωσαν. Ποια είναι λοιπόν η παρηγοριά για τους Αποστόλους? Γιατί να πούν αυτά τα λόγια? Θυμούνται τον Λόγο του Θεού και αντιλαμβάνονται ότι αυτό που τους συμβαίνει δεν είναι πρωτότυπο γεγονός, δεν είναι καινούριο γεγονός. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είχε τον βασιλιά του και κάποιοι τον εχθρεύονταν. Στην Καινή Διαθήκη ο βασιλιάς είναι ο Χριστός και κάποιοι πάλι τον εχθρεύονται. Και τώρα οι Απόστολοι αντιμετωπίζουν διωγμό. Αυτό που τους συνέβαινε λοιπόν δεν ήταν πρωτότυπο. Δεν ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί στο παρελθόν. Ήταν κάτι που είχε συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά ο Θεός διατηρούσε πάντα το λαό του. Άρα μπορούσαν να το υπομείνουνε, να το υποστούνε με γενναιότητα. Ό,τι και αν μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όσο και αν νιώθουμε απειλημένοι, είμαστε τα παιδιά του Κυρίου μας. Ο Δεσπότης, ο Βασιλιάς μας κρατάει. Είμαστε ασφαλείς στα χέρια Του. Μπορούμε να το αντέξουμε. Το τρίτο σημείο που θυμόμαστε είναι ότι στην προσευχή θυμόμαστε ότι ο Θεός οδηγεί τα πάντα εκεί που θέλει. Ακόμα και αν είναι οδυνηρό. Το προηγούμενο εδάφιο έλεγε ότι συνάχθηκαν ο Ηρώδης, ο Πόντιος Πιλάτος κατά του Ιησού, τον οποίο ο Θεός έχρισε, συνάχθηκαν για να κάνουν τι? Για να τον σταυρώσουν, θα μου πείτε. Για να τον βλάψουν. Για να του κάνουν κακό. Αλλά όχι ακριβώς, αδερφοί. Διότι όλα όσα είπατε, σε όλα όσα είπατε, ακούγεται σαν να είναι κυρίαρχη του παιχνιδιού ο Ηρώδης και ο Πιλάτος και οι βασιλιάδες. Δείτε όμως το εδάφιο 28. Συγκλονιστικό. Συνάχθησαν, λέει, όλοι οι βασιλιάδες κατά του Χριστού, δια να κάμωσιν, τι, όσα ηχείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωσι. Ο Ηρώδης, ο Πιλάτος και όλοι οι δυνατοί της γης επιτέθηκαν στο Χριστό για να κάνουν όλα όσα ο Θεός είχε προορίσει, είχε κανονίσει, είχε σχεδιάσει να γίνουν. Όλη η ενέργεια που ξόδευαν όλοι αυτοί ενάντια στο Θεό τελικά ήταν ακριβώς το χαρτί που ο Θεός ήθελε να παίξουν. Ευνοούσε το σχέδιο του Θεού. Εδίωξαν τον Χριστό. Μα ήταν γραμμένο έτσι να γίνει, έτσι και έγινε λοιπόν. Αδίκησαν τον Χριστό, μαστίγωσαν τον Χριστό, έφτυσαν τον Χριστό, διαμήρασαν τα ημάτια του Χριστού, σταύρωσαν τον Χριστό, κέντυσαν την πλευρά του Χριστού. Γιατί? Γιατί έτσι είχε προκαθορίσει ο Θεός να γίνει. Και όταν το έκαναν, έπαιξαν το χαρτί που ο Θεός ήθελε να παίξουν. Οι βασιλιάδες της γης φέρθηκαν σαν πιόνια σε μια σκακέρα που ανήκει στο Θεό. Και ο Θεός κίνησε τα πιόνια όπως ήθελε. Θα μου πείτε, ναι, αλλά σταύρωσαν τον Χριστό. Ναι, αλλά τον σταύρωσαν γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, διότι ο Θεός ήθελε να τον αναστήσει, ώστε να τον καθίσει στους ουρανούς, ως βασιλιά των βασιλιάδων, βασιλιά πάνω από το θάνατο. Βέβαια, κάποιοι θα πούνε εδώ πέρα, δηλαδή, τους ενέπνευσε ο Θεός να σταυρώσουν τον Χριστό? Όχι, δεν είπα αυτό. προπολού είχαν προδώσει αυτοί οι άνθρωποι το Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι μόνο κακία είχαν στην καρδιά τους. Το μόνο που έκανε ο Θεός είναι να κινήσει λίγο τα πράγματα ώστε να κάνουν συγκεκριμένες πράξεις. Η καρδιά τους ήταν ήδη μακριά του. Και αυτό σήμαινε για τους Αποστόλους ένα πράγμα. Αν οι εχθροί του Χριστού τελικά ευνόησαν το σχέδιο του Θεού να φέρει λύτρωση, τότε και τώρα εμείς που διωκόμαστε, αυτός ο ανεξήγητος διωγμός που βιώνουμε, κάποιο νόημα θα έχει μέσα στο σχέδιο του Θεού. Όπως και η Σταύρωση του Χριστού, όταν την έβλεπες, έλεγες, μα τι νόημα έχει αυτό. Και όμως είχε νόημα. Έτσι και τώρα που διωκόμαστε εμείς και λέμε, μα τι νόημα έχει αυτό, κάποιο νόημα θα υπάρχει. Ο Θεός μας παραμένει βασιλιάς. Κάπου στα βάθη της σοφίας του Θεού, αυτό που μοιάζει αρνητικό και θλιβερό είναι θετικό. Κάπου οδηγεί. Ίσως εκείνη τη στιγμή οι Απόστολοι να μην γνώριζαν ποιο ήταν το σχέδιο του Θεού, αλλά εκ των υστέρων μπορούμε να γνωρίζουμε. Να το γνωρίζουμε εμείς, γιατί μας το λέει και μας το δείχνει ο Λουκάς στις πράξεις. Γιατί άμα διαβάσετε την όλη ιστορία, θα δείτε το εξής. Καθώς διωκόντουσαν στην Ιερουσαλήμ οι πιστοί, αναγκάστηκαν να σκορπιστούν και να φύγουν σε διάφορες άλλες πόλεις. Πού ήταν αυτές οι άλλες πόλεις? Ήτανε, ας πούμε, στην Ιουδαία, ήτανε και στη Σαμάρια, ήταν και προς τα πέρατα της γης. Άρα λοιπόν ο διωγμός αυτός ανάγκασε τους πιστούς να κάνουν τι? Αυτό που ήταν το σχέδιο του βασιλιά Χριστού από την αρχή. Τους είχε πει, θα λάβετε δύναμη, θα είστε μάρτυρές μου στην Ιουδαία, τη Σαμάρια και τα πέρατα της γης. Χρησιμοποίησε ο Θεός τον διωγμό. Και αυτό είναι μεγάλη παρηγοριά, αδελφοί. Αλλά μέχρι στιγμής σε αυτή την προσευχή, δεν ξέρω αν το προσέξατε, εστίαζε στο ποιος είναι ο Θεός και τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ποιος είναι ο Χριστός και ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Τίποτα για το δικό μας πρόβλημα. Μα τίποτα δεν θα πει για το πρόβλημά μας, τι πρέπει να κάνουμε. Μα δεν το βλέπετε? Όταν έχεις αλλάξει το σκηνικό της σκέψης σου στην προσευχή, το δικό σου πρόβλημα γίνεται όλο και πιο μικρό. Όσο περισσότερο σκέφτεσαι το Θεό και τη Βασιλεία Του, το δικό σου πρόβλημα μπαίνει στις σωστές διαστάσεις. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε στο επόμενο. Επειδή είναι αυτός που είναι ο Θεός, δημιουργός, επειδή έχει πει αυτά που έχει πει και επειδή έχει κάνει αυτά που θέλει να κάνει, στην προσευχή, το τέταρτο, ζητάμε ο Θεός να ενεργήσει και πάλι κυριαρχικά με βάση τον Λόγο Του και το σχέδιό Του. Αφού λοιπόν είπαμε όλα όσα έχει κάνει και είναι ο Θεός, ερχόμαστε στο εδάφιο 29 και να το αίτημα, να τη ζητάει η Εκκλησία από τον Χριστό. Διαβάζουμε. «Και τώρα, Κύριε», σταματάω, «και τώρα, Κύριε, τώρα επειδή είδαμε ότι ενήργησε στο παρελθόν, τώρα και πάλι, Κύριε, και τώρα, Κύριε, βλέψον εις τας απειλάς αυτών και δώσει στους δούλους σου να λαλώσει τον λόγον σου με τα πάσης παρησίας, εκτείνον την χείραν σου εις θεραπείαν και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια το ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού». Δύο βασικά αιτήματα, προσέξτε. Κύριε, δες τις απειλές τους. Βλέψον. Είδες, Κύριε, τι συνέβη? Μας είπαν να μην μιλήσουμε. Μας απείλησαν, μας εκφόβησαν. Και τώρα το αίτημα. Δώσε στους δούλους σου να λαλώσει τον λόγον σου με τα παρησίας. Πάνε να μας φημώσουν, Κύριε. Μας εμπνέουν κάποιο φόβο. Το αίτημά μας. Δώσε μας να συνεχίσουμε παρά τις απειλές τους. Δώσε να συνεχίσουμε να λαλούμε τον λόγο σου χωρίς να τους φοβόμαστε. Δώσε μας δύναμη να ξεπεράσουμε το φόβο μας. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αδελφοί. Οι πιο πολλές φορές που ζητάμε πράγματα από το Θεό, το αίτημά μας πάει κάπως έτσι. Θεέ μου, κάνε το πρόβλημα να φύγει. Εδώ δεν λένε κάνε το πρόβλημα να φύγει. Θεωρούν δεδομένο το πρόβλημα ότι είναι εκεί και θα μείνει. Η προσευχή τους είναι, Θεέ μου, κάνε με μένα να προχωρήσω μπροστά μέσα στο πρόβλημα. Δεν είναι η προσευχή τους, κάνε όλα να πάνε καλά. Δεν είναι, δώσε μας να έχουμε καλά πράγματα. Θυμάστε, πριν λίγο, όταν είχαν θεραπεύσει τον χολό που ζητιάνευε, του είπαν αργύριο και χρυσίο δεν έχουμε. Δεν είχαν ακούσει για τη θεολογία της ευημερίας οι Απόστολοι τότε. Η προσευχή τους δεν είναι, Κύριε, ας κάνουμε μια συμφωνία. Εμείς θα μιλάμε, αλλά εσύ θα μας δίνεις εγγύηση ότι θα μας προστατεύεις. Και έτσι ποτέ δεν θα μας συμβεί τίποτα κακό. Ποτέ. Γιατί εξάλλου κάνουμε το θέλημά σου και άρα μας το χρωστάς, ας πούμε. Όχι. Ήδη στην προσευχή τους αναφέρθηκαν στον Χριστό που σταυρώθηκε. Ήδη. Αλλά αν δεν σας πείθει αυτό, θυμηθείτε ότι δύο κεφάλαια από το κεφάλαιο 4, το κεφάλαιο 6, τι συμβαίνει, θυμάστε. Τι συμβαίνει. Θα πεθάνει με μαρτυρικό θάνατο ο Στέφανος και θα τον λιθοβολούν. Αυτό που ζητάνε είναι να τους βοηθήσει ο Κύριος να μη φοβηθούν και όχι ένα θεωρητικό θάρρος, αλλά ένα πραγματικό θάρρος μπροστά στη σκέψη ενός πραγματικού λιθοβολισμού και ενός πραγματικού θανάτου και ενός πραγματικού επίγειου κινδύνου. Κύριε, βοήθησέ μας να κάνουμε το καθήκον μας για τη Βασιλεία Σου. Κύριε, δώσ' μου δύναμη να σε υπηρετήσω μέχρι το τέλος, όποτε και αν έρθει αυτό. Κάτι ακόμα εδώ πέρα. Να υπάρχει, λέει, άλλη μια μαρτυρία ζητάνε. Ξέρετε, στην Ιουδαϊκή σκέψη έπρεπε να υπάρχουν πάντα δύο μάρτυρες. Και αυτό γίνεται και στις πράξεις. Όπως όμως έπρεπε να υπάρχει και άλλη μια μαρτυρία της Ανάστασης. Ο Χριστός αναστημένος στους ουρανούς. Η άλλη μαρτυρία είναι η δύναμη του αναστημένου Χριστού που μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει την εισβολή του με θεραπεία και σημεία και τεράστια. Με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός συμμαρτυρεί με το μήνυμα των Αποστόλων ότι είναι αναστημένος και το έκανε σε εκείνη την Αποστολική εποχή για να μπορεί να υπάρξει η ίδρυση της Εκκλησίας, ότι πραγματικά αυτό είναι το μήνυμα. Δεν βλέπω κανέναν λόγο να μην κάνει και σήμερα θαύματα ο Θεός. Και δεν βλέπω κανέναν λόγο να μην του το ζητάμε εκείνος να ενεργεί με τρόπους θαυμαστούς και δυναμικούς και υπερφυσικούς. Γιατί όχι. Κύριε, κάνε ό,τι εσύ επιθυμείς για να πιστοποιείς το μήνυμά σου στις καρδιές ανθρώπων. Οι άνθρωποι σώζονται με υπερφυσικό τρόπο. Κάθε φορά που κάποιος σώζεται είναι ένα υπερφυσικό γεγονός που το Άγιο Πνεύμα έχει κάνει. Ας προσευχόμαστε ο Θεός να μαρτυρεί για τον εαυτό Του. Υπάρχουν βέβαια συζητήσεις για το αν αυτό ισχύει στη δική μας εποχή. Σίγουρα ναι, τότε ήταν η Αποστολική εποχή. Ενώ σήμερα δεν έχουμε Αποστόλους με την ίδια ακριβώς έννοια. Και θα έλεγα το εξής. Να είμαστε και συνεπείς, αδελφοί, σε αυτό. Διότι ένα θαύμα το κάνει ο Θεός. Και δεν μπορώ να τον εξαναγκάσω να κάνει θαύμα, ούτε μπορώ να κάνω ψευτοθαύματα που να φαίνονται σαν θαύματα. Τα θαύματα είναι υπόθεση του Θεού. Εμείς προσευχόμαστε αυτός να μαρτυρεί με κάθε δυνατό τρόπο που εκείνος θέλει για την αλήθεια του μηνύματός μας. Αλλά, αν πάτε ακριβώς στα επόμενα εδάφια, θα διαβάσετε ότι οι πιστοί της πρώτης εκκλησίας είχαν τα πάντα κοινά. Και με μεγάλη γενοδορία έδιναν ο ένας τον άλλον. Αυτό δεν χρειάζεται θαύμα για να γίνει. Ή μήπως χρειάζεται. Μήπως χρειάζεται θαύμα και γι' αυτό. Με αντιλαμβάνεστε. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε όμως, έτσι. Είναι στο δικό μας χέρι να είμαστε γενναιόδοροι ο ένας με τον άλλον. Και να σας πω κάτι. Άμα έρθει κάποιος απ' έξω και δει μια εκκλησία γεμάτη από ανθρώπους γενναιόδωρους που δεν ζουν για το χρήμα και δεν ζουν λες και είναι εξαρτημένοι από το χρήμα και είναι γενναιόδωροι ο ένας με τον άλλον και φροντίζουν και νοιάζονται ένας για τον άλλον και για άλλους, δεν θα δει κάτι, δεν θα δει ένα σημάδι της Βασιλείας του Θεού, ειδικά αυτήν την εποχή. Πώς θα φανεί, αδελφοί, ότι εδώ πέρα βασιλεύει ο Χριστός? Ένα είναι σίγουρο, αδελφοί. Ο αναστημένος Χριστός βασιλεύει από τους ουρανούς, δια του Πνεύματός Του επάνω στη γη. Και όπου ο Χριστός κηρύτεται, στο όνομα του Χριστού εισβάλλει η δύναμη του αναστημένου Χριστού μέσα στον κόσμο. Και ακόμα και σήμερα ακούμε για ομολογίες θαυμαστών παρεμβάσεων του Θεού στη ζωή ατόμων. Και δεν βλέπω το λόγο να μην ζητάμε από το Θεό να είναι δυνατός ανάμεσά μας ως λαός του Θεού. Κάναν την προσευχή τους. Και διαβάζουμε μετά στο εδάφιο 31. Μετά δε την δέησιν αυτών, εσύστη πάσο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ελάλουν τον Λόγο του Θεού με τα παρησίας. Να πως κυβερνά ο Χριστός από τους ουρανούς. Δια του Πνεύματός Του δίνει δύναμη στους απεσταλμένους Του να συνεχίσουν να ομολογούν το όνομά Του άφοβα ενάντια σε κάθε πρόκληση. Τι ήταν η προσευχή τους? Κύριε μας, δώσε μας δύναμη να λέμε το λόγο Σου με θάρρος. Τελειώνει η προσευχή. Το Πνεύμα τους δίνει θάρρος να λαλούν το λόγο του Θεού. Αυτή την προσευχή μπορούμε να την κάνουμε, αδελφοί. Αυτή την προσευχή, να είστε σίγουροι, το Πνεύμα του Κυρίου θα την απαντήσει. Θα μας δώσει δύναμη να είμαστε μάρτυρες Του μέχρι τα πέρατα της γης. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.